Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal-nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, finkien il-ħabitiet, professur Joe Pirotta, nsidnuk ma l-edizzjoni oħra tal-programm Min Poplu għal-Nazzjon. Programm li smajtu sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation. Joe, laħad darba konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża ta' tletinijiet għalkemm tkellimna fuq qabel it-tletinijiet biex naraw x'wassal għalija.
Da ma sanix it-tletinijiet.
Għalhekk, żgur, eħe. U inti semmejt laħad darba lilhum ħa niddiskutu il-każ ta' Patri Karta. Kas li għajjem ħafna kwistjonijiet u ħafna furur kif qed ngħid inti. Mlejja nieħduh biċċa u naraw x'kien dan il-każ. Lew qed nitkellmu fl-imsena hawnhekk.
Anna qed nitkellmu meta Strickland huwa Prim Ministru, qegħdin fis-sena 1929, għandek l-inkwiet fil-kunvent tal-patrijiet Franġiskani konventuali fil-belt.
U konventu, għax tibta nkwiet da?
Nkwiet intern, bejnietom, il-periodu kiet jirrapporta li qed ikun hemm ħafna kustjonijiet interni u diżgwit.
Jifi xi ħaġa bej il-patrijiet?
Bej il-patrijiet. U intbagħat Patri Felice Karta mill-Italja
biex. Nimmaġina mill-ordni tagħhom stess?
Mill-provinċjal tagħhom, tajjeb, biex jeżamina l-każ u jagħmel rapport dwaru. U dana indika żewġ patrijiet. Il-Patri Alfred Grek u l-Patri Guido Mikallef bħala il-perċimis ta' l-inkwiet li kien hemm. U partikolarment lill-Patri Mikallef. Issa l-inċidenti komplew hemm ġew u l-Perjol bagħat jarraf lill-Provinċjal u da qallu li jekk Patri Mikallef sebqa' f'dak il-kunvent u kien se jirriżenja mill-Provinċjal. U għalhekk il-provinċjal permezz ta' Patri Karta għadda l-ordni li Patri Mikallef kellu jintbagħat b'ubbidjenza minn Malta għal kunvent li kellhom huma f'Liverpool, l-Ingilterra. Dan approtestax għal il-bot, allura bidluha u qallu jmur f'Palermo. Issa Patri Mikallef inserta kien il-direttur spiritwali tal-każin Stricklandjan.
Ġifieri għalhekk imbagħad daħlet il-kwistjoni. Kollaw daħal Strickland fija. Ma forsi nistgħu ngħidu wkoll fakru semija tagħna. Li hawnhekk qegħdin ukoll inkunu f'ambjent. Fejn is-sitwazzjoni politiko-reliġjuża kienet taħraq.
Iva, tek taħraq ħafna.
Allura li wieħed jinterpreta u jagħmel over interpretation ukoll tal-affarijiet u mbagħad Strickland xi ħadd li ġlieda kif ngħidu l-Malti kien jikolha bil-ħobs iktar kien saret possibbli.
Tara minn hekk Strickland. Ma tantx kellu min jikkalmaħ. U dan huwa każ partikolari fejn id-deputy leader Augusto Bartolo mar ikompli saħħnu għallu dana ħadu da tip ta' azzjoni kontra Patri Mikallef għax tagħna eżattament. U allura Strickland iddeċida li jintervjeni bħal Prim Ministru u tal parir lill-Gvernatur Duquesne biex ma jħallix lil-Mikallef jitlaq mill-pajjiż.
Ma ti seta' jagħmel da?
Iva, seta' inti dak iż-żmien kont trid embarkation papers. U jekk ma jkollokx embarkation paper ma tistax titlaq fuq il-vapur.
Ma jkun hemm raġuni biex nagħmlu hekk xogħol.
U il-problema hawnhekk kienet doppja. Bħala Prim Ministru Strickland kostituzzjonalment ma setax jagħti dak it-tip ta' parir lill-Gvernatur. Inħabba l-fatt li dika kienet taqa' taħt immigrazzjoni u migrazzjoni kienet taqa' taħt il-gvern imperjali, mhux taħt il-gvern Malti, kienet reserve matter. U dukajn għallu ma tistax tagħtini dak tip ta'
parir.
Parir jaħseb wara kemm jien nista' naċċettah il-parir. U ma ċċettaħx il-parir.
U għat-taħta district għandek m'għandekx xejn?
Għat-taħta, għat-taħta fis-sens li għal li rrid, però ma kemm
se tagħmel xejn.
Mikallef irrifjuta li jmur. Patri mikallef irrifjuta li jmur. U fil-fatt tkeċċa mill-ordni. Spiċċa ħareġ minn patri. Għax tkeċċa. Issa sattant, Strickland dawa l-kanuni tijaw fuq Patri Karta. Għal dan għamil dak li għamil, ħabba li huwa aġent ta' s-santa sede li qiegħda miftehma mal-gvern Taljan, tajjeb, kontra l-interessi Maltin. U allura reġa' marant il-gvernatur u d-darba taħ parir biex ikeċċi lill-Fader Karta minn Malta. U l-gvernatur reġa' għallu ma jistax it-tieni dak tip ta' parir.
X'għandna meta ngħidu parir, normalment għandi nifhem li jekk
il-parir jaċċettaħ, ikun raġunijiet serjissimi biex ma jaċċettax. Tajjeb. Allu ma jistax it-tieni u reġa' rrifjuta il-parir tiegħu. Issa, fl-istess ħin li qed jgħidlu le. Il-gvernatur f'dan il-każ, għax mhux dejjem kien hekk, kien qed jirrifletti il-politika tal-uffiċċju koloniali.
Jiġifieri l-uffiċċju koloniali kien iktar ma kienx tant favur Strickland qed tgħid?
L-uffiċċju koloniali kien iktar ma jmur qed jiddejjaq bl-aġir ta' Strickland, kien qed ħares lej Strickland, u qed jaraħ bħala sors ta' nkwiet bla bżonn fil-pajjiż. Bnidem meċi fittex kompromess, bnidem li jritib għaddej kif irritu. U barra minn hekk, allura, u ma kull darba jirċifu minn għand Strickland, l-menti tiegħu kontra l-Knisja, u ma kienet jaraw li fil-fatt għal-kem hemm elementi ta' verità f'dak li qed jgħid, jibqa' l-fatt li hu kienet ikabbar l-affarijiet iktar minn kollu. Speċjalment. Ma rridux jaċċettaw li dina kienet xi parti minn xi komplott Taljan. Li fija imdaħla il-Knisja u speċjalment is-Santa Sede. Strickland daħla f'moħħu li jista' jarranġa l-affarijiet jekk imurru s-Santa Sede jitkellem mal-Papa u jispjegalu dak li kien għaddej.
Ma kellux low self-low esteem għax Strickland?
Dak tip ta' nies qatt ma jkollu. U l-uffiċċju koloniali mhux bitux li dija.
L-istrek li damma għal-papa.
Alla ħessi jessaq lem kienet il-dak taħħom, għax pabba għed laffariet jikbru.
Jgħajda kħiġġa li damma għal-papa.
Eżattament. U għahda minn laffariet li ma rridu xiamlu hija l-uffiċċju koloniali, beżaw li mux bis sempliciment jara laffariet, imma jara il-relazzjoniet bej l-uffiċċju koloniali u s-Santa Sede. L-uffiċċju koloniali kella miljoni ta' kattoliċi fl-imperu. U ma rridx jekk jista' jkun.
Tiġilet
ma' Santa Sede. Issa, f'Novembru, Strickland mexa fejn għajdlek, ġi għawi minn dak l-għallu l-Colonial Office u mar Ruma u tal udjenza mal-Papa.
Li ta' kollu li ħareġ mill-każ ta' Patri Karta.
U da' għallu li il-Papa ma' jridx jaraħ. Ippruvaw tu għallu diplomatikament. Ma għallu sempliciment ma jriċi għarak. Għallu lu mux il-moment. Ikun iktar aħjar jekk l-udjenza issir fi żmien fil-futur. Issa mhux ġara. Strickland tilef l-illużjoni li kellu se terranġa ma' Santa Sede kontra l-isqiet Maltin. Tajjeb. Allura x'għamel? Mar dritt Londra u mar il-Foreign Office. Issa mhux l-uffiċċju koloniali. U mar il-Foreign Office inħabba il-fatt li il-Segretarju tal-Istat tal-Affarijiet Esterni Ingliż Austin Chamberlain kien ħabi personali tiegħu. Allura mar jitkellem miegħu. Sattant dejt jgħidlu kontra Mussolini waqt li Chamberlain għandu reazzjonijiet tajbin ħafna ma' Mussolini. Għax din hija żmien ukoll fejn l-Ingliżi qegħdin jamlu minn kollox biex jisaxħu relazzjonijiet tagħhom mal-gvern faxxista Taljan.
Jiġifieri da, mela, il-Papa ma taħx wiċċ.
Sew.
U tiġi għall-Colonial Office mhux kuntent li ħajqlalhom it-gerfix mal-Papa.
Sew.
Mar l-Ingilterra għan Chamberlain qed jipprova jirranġa Mussolini u da qed jgħidlu isma' attent, għan daw, dom il-fjamin, għan mal-Papa, ma' Mussolini, u da, jishtiq li jirri.
Pero, minnaħal, uħra, ċejn Berlin, għan kem kellu relazzjoni tajba ma' Mussolini, rriti, zommum, ma kellux relazzjoni tajba ma' Santa Sede, il-Foreign Office, il-politika taħħom, ma kienieċ il-politika tal-Colonial Office, Foreign Office kienu ħarġu li Santa Sede, biex najtek, bħala kallu. Ma nix nambu għom daw, spiza zejda li għanna nizemmek, etc. Minajrom, nistaw nimxu xorta. Allora, ma kellux problema li għala kustjoni ma Santa Sede.
Ma l-Colonial Office għandu problema li Strickland jgħalla kustjoni ma Santa Sede. Il-Foreign Office mandux problema li Strickland jgħalla kustjoni ma Santa Sede, imma għandu problema li Strickland jgħalla kustjoni ma Mussolini.
Sewa. Issa,
il-mħaw dal-borma.
Ħafna. Il-Colonial Office kif sar jaf xed jiġri minna ħatar. Allora, sanna fti. Allora, da' assista jiġi kelmek fuqom, affet esterni. Allora, x-konstituzjonalment.
Lilna biss jista' jkellimna.
Jaqsli jom. Ma jitħolx il-gvern Malti, faffajt li għandu xaqsmu barra. U għafidejn il-gvern Ingliż li kull relazzjoni jgħam maħħo. Għaddi, tħallix, għet jiprojajdulu, da' tħallix daħlek fi xibka li għet jiprova, li għet jiprova joħlo. Kellu biza kbir il-Colonial Office li jekk iċedi għal pressjoni li tagħmel il-Foreign Office dwar il-Santa Sede, għalkemm forsi Strickland ħossu ferħan, però l-pożizzjoni tal-Foreign Office mal-Knisja f'Malta tkun marqa wkoll li ma rridux. Allora dak taħarsu leħ bħala bniedem li kull meta jagħmel hija jaqla il-problemi. Xejn iżjed.
Isu kif jgħidu l-Ingliżi qabul in a China shop.
Eżatt, eżatt, dik kienet l-attitudni tagħhom leh. Issa, Strickland.
Ta' qalbu wara li xejn
b'għarba jreddem da għandu korrespondenza twil
xismu.
Però Chamberlain qed joħodha iktar kawt issa wara l-intervent
tal-Colonial
Office. Għalkemm mhux jaqbel magħhom, però qed joħodha iktar kawt. Sattant.
Ma, għax inti semmejt kelma l-ewel, semmejt għax kien ħabib personali tijaw. Imma fil-realtà, il-ħbiberija personali kienet tagħmel differenza kbira?
Tagħmel differenza f'da sens, li huwa ħaġa bit miftuħ biex jiltaqa' miegħu, m'għandux problemi. It-tieni, iktar hemm ċans li jkun simpatetiku għal dak li qed jgħidlu.
Imma fl-aħħar mill-aħħar meta ħajjiddeċiedi, ħajjiddeċiedi inħabba l-relazzjoni personali
għaw. Għaxitlu wkoll il-pariri tal-uffiċjali. Imma l-uffiċjali fil-Foreign Office kienu anti ħawli si.
Allora.
Allora, u Strickland kien jafani. Issa sa tant, il-gvernatur talab il-Strickland parir għax tlet isqijiet Anglikani talbu l-permess biex jużaw il-palazz tal-gvernatur biex kun staw jagħmlu servi jagħmlu konferenza għal membri tas-servizzi Ingliżi hemmhekk. U da taħ il-parir għallu iwa.
Mhux hemm.
Issa jiena ma niskludix il-fatt li Strickland taħ il-parir fil-fatt daħlu fl-iskola lil Duquesne. Għax kien jaf se jkun hawn
Rebus?
Rebus minnaħa ta' Knisja Maltija. Fil-fatt l-Arċis of mill-ewwel protesta meta saru dan u protesta direttament mal-Colonial Office fej għallhom li dan għall-gvernatur qed juża premises Maltin biex jiġi mkabbar il-protestantiżmu f'Malta kontra l-wedi li għamlu l-Ingliżi u barra minn hekk għallu ma niftakru li għandna liġi f'Malta li tgħidlek li reġjon ta' Malta hija reġjon kattolika.
Jividan kif fuq laqa sempliċi laqa kien ikun hemm di reazzjoni.
Dana, ma it-tolleranza kienu jifmuha, tolleranza reġjuża, li jiena ħallik tippratika r-reġjun tiegħek imma basta tkun berba ħitam maluqin u ma jaf bikom ħadd.
Dik kienu jkunu berba ħitam maluqin u ma jafu bih.
Issa, ġara, il-gvern Ingliż stieden lis-Santa Sede qed tikbru affarijiet. Għasen Santa Sede biex tibgħat viżitatur apostoliku f'Malta biex jeżamina
il-situazzjoni
u jagħmel rakkomandazzjoni. Santa Sede laqa' bil-ferħ din il-proposta U ħatar
li jasal li jagħmel viżitatur apostoliku mhux kwistjoni tal-Knisja kif daħal fiha l-Gvern.
Le għax il-Gvern kien qed jgħidlu u s-Sirklet kien favurija di ta' pożizzjoni tiegħu li dan kien ċert li da se jiġi Malta u jgħid kemm għandu raġun. Il-Prim Ministru kemm hemm xi ħżien għall-isqijiet f'Malta.
Eċetera. Mill-Knisja ta' Malta kien hemm xi reazzjoni fuq
il-dak għalhekk iva jiġi.
Issa ma sew jagħmlu xi hekk irġibad il-Vatikan.
U dan il-Vatikan ħatar lil Monsinjur Pascal Robinson bħala delegat apostoliku biex jiġi għaw Malta u jagħmel dan rapport.
X'analità kien ġew?
Irlandiż. Ingliżi ħadu Gosli għamel Irlandiż ukoll. Dakin bnieta ta' diplomazija kbira. U kull min iltaqa' miegħu f'Malta, kulħadd ħareġ b'impressjoni tajba. U Strickland ħareġ ukoll bil-pressjoni li da se joħroġ rapport favur tiegħu.
Kulħadd kien kuntent.
Issa eżattament x'jgħid ir-rapport ta' Robinson ma nafux.
Aħla. Da żmien kollu wara.
Għax il-Knisja ppubblikat biss sunt li preparati l-Vatikan tar-rapport, vol dir rapport.
Fi xhu issa da żmien kollu?
Għadu mhux available.
Għadu mhux available.
Għalli
inti
ssib anki li għamlu l-Vatikan u mbagħad batu sunt tar-rapport li l-Gvern Ingliż. Dak assib. U anki ġi pubblikati tartat. U dawna qatt ma żvelaw eżattament. Però, waqt diskussjonijiet bejn il-Segretar tal-Istat tal-Vatikan u il-Ministru Ingliż fil-Vatikan, daw taħ xifhem li il-rapport kien ħafna kritiku ħafna ta' Strickland. U li poġġi il-peace tal-kustjoni għalat prinċipaljament fuq.
Uxin jassun, xkien jgħid? Jo prinċipaljament.
Beda li għat najtien voldi. Issa, Strickland għat maċċetta, jista jkulli għandu raġun, fis-sens li il-rapporta għax hija daqsxejn suspettuża li da ma pubblikawx il-rapport kollu, il-Vatikan, pubblikaw dak li ridu huma.
Setgħu pubblikaw, ma kien hemm xejn minn da fir-rapport.
Sewa? Għalli jista' jkun u naħseb li kien hemm ukoll xi ċerta kritika għal mod kif imxejt il-Knisja f'Malta u dik il-Vatikan ma rridx joħroġha. Però dan li ġara huwa li il-Vatikan żied xi ħaġa oħra li qallu lill-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż qallu li l-inku mod kif tista' tiżolvu tas-sitwazzjoni f'Malta u dak iżball mi tal-Vatikan. Qallu hija li jitneħħa Strickland. Bil-Malta. Bil-Malta għalulu. Kik him upstairs, tuħxi promotion, għad buħxi mkien barra mill-Malta.
Issa di Strickland ikun jaf bija?
Ikun jaf għax jgħidu l-uffiċjali.
Jgħidu ma jkunx għamlu pubblika l-Vatikan.
Issa da kien żball diplomatiku immens tal-Vatikan. Għax l-ewwel ħaġa bħalma l-Vatikan ma kienx se joħroġ kundanna pubblika.
L-istess.
Il-Gvern Ingliż ma kienx se joħroġ kundanna pubblika għal Prim Ministru ta' Kolonja fl-Imperu Ingliż. U fil-fatt, ir-risposta Ingliża kienet tindaħalx dak li jiġri fl-Imperu Ingliż, m'għandek l-ebda dritt li tindaħal, m'għandek l-ebda dritt li titlob it-tneħħija ta' Prim Ministru f'Kolonja u wera mill-ewwel kemm ħadha kbira. Billi neħħa l-ministru tijaw mill-Santa Sede u nizzel il-level. Ma kienx ambasċatur ministru kien għajdulu.
Ma mux il-level jisaw ambasċatur
ministru. Il-level ta' rappresentazzjoni għal xarġi d-affer.
Ġiviri, vera ħadu għabigbira.
Ħadu għabigbira mezz. Dana għalu bli ma mod. Tinsiex, għal-jom il-Santa Sede is a foreign power. Potenza barranija. Ma tistax tindaħal il-Gvern Ingliż. Dak li għandu jagħmel, l-imperu tiegħu jippretendi li jimxi ma' dak il-parir. Hawnhekk naħseb turi wkoll, għax dan mhux it-tip ta' żball li normalment kien jagħmel il-Vatikan. Kienet saħnet il-kustjoni li għaddejja. Il-Vatikan kien xeba minn Strickland ukoll, kien jaraħ bħala l-perċimes fil-kustjoni kollha u rid jeħles minnu.
Ifim, ġifieri Strickland kien jaqrom ħzina ħafna wkoll is-sitwazzjoni biex kien qed damin għalih li mal-Vatikan ħajsibha ġewwa.
Mhux hekk, u mhux hekk. Mal-Vatikan ma kont se da żminijiet iktar u iktar terġel ma kont se sibha żewġ u ħaġa għandek il-Knisja fuq prinċipju kontra separazzjoni tal-Knisja u Stat. Il-Vatikan mhux jagħmel xejn biex inaqqas l-influenza
tal-Knisja Kattolika.
Tal-Knisja Kattolika f'xi reġjuni u pajjiż. U iktar u iktar tal-influenza personali tal-sfqiet, għadiri, Strickland kien qiegħed joħlom bil-ftajjar li se jasal.
Mal-Vatikan.
Issa, meta inbagħad sunt ta' dar rapport kif għatlek l-Ingilterra, ir-reazzjoni kienet ħażina ħafna u ġara dak li ġara. Sal-attant, Lis of Karwana li kien marruma, ġimalta, intlaqa b'ovazzjoni immensa, tajjeb, sab folla kbira tistennieh, u ħabbar li kellu messaġġ ta' paċi mingħand il-Papa, u wissal il-folla li waqt li setgħu jgħidu viva għal min iridu, ma kellhomx jgħidu abbasso għal xi ħadd. Allora l-interpretazzjoni ta' dar klim kien ara. Daġilura, messaċ minant il-Papa u dal-messaċ fih elementi ta' kompromess. Ta' jibdana iħat jikkwita l-kulħat.
Muka ħajdu l-umem dak il-messaċ dak il-ħin jow le?
Dak il-ħin ma kienx se jajdu, imman baħt il-messaċ kien se joħroċ. Ta' jib, pero li ġara kien li qabel ma ħareċ il-messaċ ta' paċi li kien wassal, żewġ ministri telgħu Ruma, huma il-Ministru Bartolo u Hamilton, Robert Hamilton, telgħu Ruma biex investigaw u jirrapportaw dak li għalihom kienu qed jingħad f'Malta. Wada marru biex jirrapportaw lill-konfessuri tajjeb kienu qed jirrifjutaw l-assoluzzjoni lill-Ministru għal li kien se jvota lill-partit. Kostituzzjonali.
Iġveri għawek tiġa kollu għasanna għall-elezzjoni li s-fik tiġa għadu biex ma jibqax.
Għat jersu. Għat jersu. Għat mem xej.
Uffiċjali, imma di għat jessir.
Għat jessir allegazzjoni dwadi. Tajjeb. Issa, għaw Malta ma kienaw lebda liġi li tajt li t-Knisja ma tistax. Tajt li xaħal biex ma jivvutax. Dik li korra practice sekk li kienet teżisti. L-Ingilterra u l-Irlanda, per eżempju, għaw Malta ma kienx teżisti. Allora,
biex is-sitwazzjoni qed hekk mela. L-affarijiet minn Patri Karta skalaw.
Sew.
Strickland kien f'sitwazzjoni fejn il-Colonial Office u l-affarijiet l-Uffiċċju l-affarijiet barrani Ingliżi qed jieħdu pożizzjonijiet ftit differenti. U għadu bit-tama li mal-Vatikan ġibha żewġ. Jintbagħat il-viżitatur apostoliku. Imma il-viżitatur apostoliku jagħmel rapport li ma nafux fih, nafu fih, nafu biss dak li l-Vatikan qal li kien fih
qosor
u li di tafal tiegħu kollha fuq Strickland. U allura Strickland tilifa mal-Vatikan, ġielis of bil-qoħ bħala eroj u għad irid joħroġ dan il-messaġġ ta' paċi mant il-Papa, imma sadattant qabel ma ħareġ dan il-messaġġ ta' Papa, tal-qgħu messaġġ tal-paċi mant il-Papa, żewġ ministri.
Għamlu rapport li gvernatur. Għamlu rapport li gvernatur dwar dal li qed jiġri. Issa
telgħu Ruma wkoll jew le?
Le ma telgħux Ruma, kattek jiena ħadd żball. Dawn għamlu rapport li gvernatur u ntbagħat ukoll rapport Ruma dak li kienet qed jallegaw. Issa li skont il-Kummissjoni Rjali li nitkellmu fuqha f'programm ieħor, tajjeb, dawna dar rapport li għamlu li mbagħad ukoll ħarġu. Elementi minnu fil-pubbliku, kisru kull ċans li xi messaġġ ta' paċi minnaħa tal-Vatikan kien se jkollu f'Malta, għax kompli tisħon il-qiegħ. Infatt insibu li l-Isqof Gonzi ħabbar uffiċjalment
l-Isqof Gonzi li għadu
f'Għawdex, l-Isqof f'Għawdex, ħabbar li kull min jivvota għall-partit kostituzzjonali kien se jkommetti d-dnub mejjet u li l-konfessuri ma kinux se jagħtu l-assoluzzjoni. L-min kien biħsiebu jivvota lil dan il-partit.
Jifri, aħna ma kienx biss li fl-Ingilterra dipartimenti u ministeri differenti kollhom għaw jimxu għarraso, imma Malta ġiex is-sifijiet ukoll ma kinux jimxu intandem. Għall-inqas, mhux fl-istess ħin, għax Dagonzi ħareġ li tadnu bil-mejjed qabel ħareġel artist of ta' Malta. Allura inti kieku ta' Malta.
Però ma damux ħafna, għax erbatin wara l-isfijiet flimkien ħarġu pastorali.
Ma jiġifieri Gonzi bli jagħmel kien għamellu pressjoni.
M'hemmx dubju li għamellu pressjoni. Tajjeb, fija l-ittrapass pastorali l-isfijiet wissew li ħadd ma seta' jivvota għal Strickland jew għall-kandidat tiegħu. Jew għal-min fil-passat kienu u appoġġjah fil-ġlieda tiegħu kontra d-drittijiet u d-disċiplina tal-Knisja.
Jiġifieri għall-Labour Party.
Issa hemmhekk daħal Labour Party. U l-Labour Party daħal ħabba l-fatt. Li meta waħda mill-protesti li għamel fil-Parlament Strickland kontra s-senaturi klerikali, boffa kien appoġġja l-gvern.
Ejjen fuqgħu. U darb'oħra naqbdu minn din l-ittra pastorali u nidħlu iktar fid-dettall fuqha u naraw l-effett tagħha u kif komplet l-istorja.
Jiena dejjem fidejk.
Hekk sewwa u xira. L-semija tagħna li aħna fidejhom imbagħad. Nirringrazzjawhom tal-attenzjoni tagħhom, nfakkruhom li tal-programm jistgħu jisimgħuh mill-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt jitlu fejn ikun l-streaming u jisimgħu l-programm għall-kumdeta tagħhom. Ningrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għall-bħalum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għall-nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.